jsem se těšil, že tady dneska zase budu mezi váma a moc děkuju za to slovíčko pro děti Renatě, že tam zmínila vlastně, jako se ptala dětí, jak vypadá křesťan nebo člověk, který hoří. To je super. Dneska potom budu mít trošku taky kázání, ale a potom v těch chvalách tam vlastně bylo, že ta první láska hořet a svítit. Je ten čas, je advent, to znamená příchod Pána Ježíše Krista. Vidíme, že Ježíš přišel na tento svět jako malý dítě, narodil se, ale přijde podruhy jako král králu a pán pánu. A takže já vás ještě jednou srdečně zdravím ve jménu Ježíše Krista. Moc vám děkuju za modlitby, kdo se za nás modlíte, za naši službu v Děčíně. Tak vám moc a moc děkujeme, protože je to potřeba, je to tam takový tvrdší u nás na severu, prostě ta půda těch lidských srdcí je taková tvrdší než tady. Nevím, jestli jsem to minulé říkal v tom svědectví před 2 měsíci, že když jsem byl na Moravě, třeba na té misi v Olomouci, tak tam ty lidi jsou úplně jiný. Přátelčtější, takový prostě to dobro z nich, kde jsou nevěřící, ale a tady na severu prostě u nás tam tak mi to tvrdší. Tak, já jsem dneska, asi musím hlídat čas, protože já když se rozmluvím, tak je to na 2 hodiny. A Miloš mi říká, že přijde ve 12, takže to musím stihnout. Takže, dneska budu kázat o podobenství o 10 panách. Kdo zná to podobenství? 1 člověk, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrý. Tak, pojďme do Matouše 25. kapitoly. A takže Matouš 25 a je tady podobenství o 10 panách. Myslím si, že teďka v čase adventu je to takový asi podobenství, který se asi nejvíc káže asi, a prostě káže se to ve zborech, v církvích. A vlastně to podobenství Ježíš tady začíná, tehdy bude království nebeské podobné 10 panám a tak dále. A já bych začal nejdřív, že ve 24. kapitole, proč vlastně Ježíš káže, mluví to podobenství o 10 panách, protože ve 24. kapitole se ho učedníci ptají, kdy přijde konec. A on jim tady vlastně říká, Ježíš jim to vlastně tady říká, jak to vlastně bude. On jim tady říká, jak bude to, ty znamení toho konce, kdy on přijde na svět. A celá ta 24. kapitola je vlastně, jak začne velký soužení, jak to bude během soužení a na konci vlastně je o tom, kdy on přijde na zem a jak to bude vypadat. A proto ta 25. kapitola začíná tehdy, kdy Ježíš přijde úplně na tom konci a říká, tehdy bude království nebeské. Ještě zmíním, že čtu z studijního českého překladu. Tehdy bude království nebes podobné 10 panám. Které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých, neboli bláznivých, a 5 moudrých. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik, hle, ženich, vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny pany vstali a dávali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným, dejte nám se svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by vystačit pro nás ani pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. A zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešli na svatební hostinu. A dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní pany a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Určitě jste slyšeli mnoho výkladů na toto podobenství a určitě neříkám, že ten můj bude ten správný, to určitě ne. A řekneme si nejdřív, Prostě Ježíš tady rozděluje ty dvě skupiny. 10 panen. Otázka je, jestli to značí církev, anebo Izrael, boží lid. Osobně věřím, je to můj osobní názor, že to značí církev, protože apoštol Pavel v listu Korinským v 11. kapitole, myslím, tam říká, že na ty korinský žárlí, boží žárlivosti, nebo je zasnoubil ženichovi jako pánu Ježíši, jako čistou panu. Takže z tohoto důvodu a z dalších ještě z písma osobně věřím, že těch 10 panen značí církev. A může to značit prostě boží lid. Tak dejme tomu dneska, že to značí církev. A bude to na konci věku, kdy Ježíš přijde, bude ta svatba beránková, tak bude to 50 na 50. Pět nebo polovina z církve budou bláznivý pany, nebo pošetilí a polovina moudrý. Jedni mají olejíček v lampách, druhý nemají ten olejíček. Nevzali si ho. Ale obě dvě skupiny šly naproti ženichovi. Obě dvě skupiny věděli o té svatbě beránkově, šli mu naproti, měli lampy, to znamená lampa značí naše srdce, protože v Lukášově evangeliu Ježíš tam říká, vaše lampy ať hoří. To znamená to srdce, ten vnitřní člověk, aby jsme opravdu hořeli pro Ježíše tou láskou, aby jsme svítili, aby v nás byl život. Aby jsme byli takový, ale aby v nás byl život. Teď máme Ježíše. A Ježíš je cesta, pravda i život. Prostě je život. Mně se strašně líbí Ježíšův život tady na zemi, když vlastně od těch 30 let, když ho Ján pokřtil, a Ježíš šel na poušť a byl tam veden Duchem Svatým, aby byl od ďábla pokoušen. A Ježíš to všechno překonal, ty pokušení ďáblovo. Vyšel z té pouště, písmo říká, že vyšel a byl zmocněn Duchem Svatým. Už nebyl jenom plný Ducha Svatého. Plný Ducha Svatého byl, než šel na tu poušť. Duch ho tam vedl. Prošel tu poušť a ta poušť způsobila, že byl zmocněn Duchem Svatým, že se setkal s pokušením a setkal se s nepřítelem, byl takový propálený proti prostě tou pouští, tím pokušením a těma útlakama a postil se i a na konci ty pouště byl zmocněn Duchem Svatým a začalo to. Se to strašně líbí. Ježíš vyháněl démony, uzdravoval nemocný, sytil zástupy, dělal zázraky jako nikdo. 10 000 lidí ho následovali. Mně se líbí ta žena, která měla ten krvotok 12 let, utratila všechny peníze na lékaře, nepomohlo jí nic, trpěla. A tam byl obrovský zástup, Ježíš tam někde byl. A ona si u sebe řekla, jenom když se dotknu cípu jeho roucha, budu uzdravena. A prodírala se přes ten zástup, prostě mačkanice tam byla, nakonec ho dotkla a byla uzdravena. Z Ježíše vycházela obrovská moc. A my ho máme následovat. A takže pět bylo pošetilých a pět bylo moudrých. Jedni hořeli, měli ten život Kristův a jedni byli takový, prostě šli naproti ženichovi, ale nevzali si ten olej. Co značí ten olej? Zase je tam mnoho výkladů a osobně věřím, že to je ta pravá víra. Pravá víra v Ježíše Krista, je tam ta spravedlnost Boží, to pomazání Božího ducha, je tam ten, je to neustálé naplňování Duchem Svatým, protože v epištole Efeským apoštol Pavel říká, neopíjejte se vínem, ale buďte naplňováni Duchem. To znamená, že tady nejde o jednorázový naplňování, že jednou seš naplněn, ne, opakovaný naplňování Duchem. Písmo říká, aby jsme sloužili z moci, kterou dává Bůh. To znamená, kdykoliv já budu potřebovat tu sílu, tu moc, Pán mi ji dává. Je to opakované naplnění. Pamatuju si, nebo znáte to ze skutku, když učedníci prostě hlásali o Pánu Ježíši, ale postavili se prostě proti ním prostě ty vládcové, farizeové a tak dále, vyhrušky jim tam prostě vyhrožovali jim a oni se sešli na jednom místě, modlili se. Pane, dej nám odvahu směle mluvit Boží slovo. To místo se otřáslo, To místo, no a zemětřesení bylo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým znovu a začali kázat. Kdyby nebyli naplněni Duchem Svatým, měli by strach, ty vyhrůžky a všecko to by je položilo. Ale Duch Svatý dává tu smělost, to zmocnění, že se nebojíš nikoho, ničeho. Máš víru v Ježíše. Ježíš je nade všema těma vyhrůžkama, nade vším, nad smrtí. Proto Ježíš řekl učeníkům, když stál z mrtvých, běžte do celého světa, kažte evangelium, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte, já jsem s váma. To se mi strašně líbí. Můžeme jít úplně do všeho, až na konec světa. A Ježíš je s náma. On má poslední slovo. Lidi můžou ti vyhrožovat, můžou tě zastrašovat, já nevím co všechno. Ale on má poslední slovo. Takže a ty moudré pany to v sobě měli. A ty pošetilé teda si nevzali sebou ten olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Tohle je obraz. Ten olej v nádobkách, určitě to není tak, že vyšli, tady měli lampy a ty tady měli nějaký misky ještě a šli naproti ženichovi. A v těch miskách olej, nebo v těch nádobkách, to určitě takhle není. Je to prostě podobenství o tom, že ty moudré pany věděli, nebo pochopili chození v Duchu Svatém. Měli ten vztah s Ježíšem takový, že věděli, kde je zdroj. Věděli, kde je zdroj jejich života, věděli, jak nezarmucovat Božího ducha, měli neustálou sílu k dispozici, tu moc, dary, víru, naději, všecko, co potřebovali, tak to měli jakoby v sobě. Naučili se chodit duchem. To znamená ten olej v nádobkách. Prostě, že to neustále měli, naučili se to. Byli opakovaně naplňováni Božím duchem. A takže to je to, že to měli v nádobkách, jakoby v zásobě, že věděli, kde je ten zdroj. Kdykoliv přijdou před pána, on je znovu naplní, on je posílí. Ani, někdy to je tak, že ani nemusíš přijít před pána a modlit se. A Duch Svatý ví, co potřebuješ. A během toho, když jdeš po jeho úzké cestě, on si o tebe postará. Ježíš nikdy nechtěl, aby jsme žili z vlastních sil. A ještě chci tak zmínit, že třeba někdy se modlíme, pane, dej nám sílu, pane, dej nám víc moci, víc lásky a myslíme si, jako, že prostě Bůh nám to nechce nějak dát, nebo je to těžký, musíme se pořád modlit. Opak je pravdou. Ježíš učeníkům řekl, když byl vzkříšen, nikam nechoďte, zůstaňte ve městě, dokavať na vás nesestoupí to, co nebeský Otec zaslíbil, Duch Svatý. Bez něho nemůžeme dělat nic. Ježíš nechce, aby jsme bez Božího ducha nebo ve své síle něco dělali tělesně, ale vždycky chce, aby v tom byl jeho duch spojen s tvým duchem. Aby byl v nás, aby to byla spolupráce, ty a Duch Svatý. A pak to má ten náboj, jak já říkám. Když se Duch Svatý spojí s tvým srdcem, ve víře, tak můžeš jít do nemožných věcí. Dějou se zázraky. A takže to ty rozumné měli ten olej v nádobkách. Prostě žili, chodili v duchu. Ty pošetilé možná zažili něco s pánem, začali dobře, ale možná se spolehali na to, že jednou někdy se modlili modlitbu spasení, chodili do církve, teď mluvím obrazně. A prostě jakoby nesvítili. Ta lampa musí hořet, že jo? Ta lampa musí tam být olej. Dříve, co byly ty lampy, ty petrolejky, tak musel zapálit, ten olej hořel. Oni ho neměli, oni měli lampu srdce, ale byla prázdná. Nesvítila. A navíc ještě, co se mi tady hodně moc dotklo v tom podobenství je, že vlastně oni šli naproti ženichovi ve tmě, večer. Tady dokonce napsáno, že uprostřed noci, o půlnoci, až zazněl ten křik, Ježíš přichází. To znamená, že a Ježíš to v najmých podobenstvích říká, myslím, že v Janově evangelium, že teďka jako je den. Prostě pracujme, dokovat je den. Dokovat je den, já jsem tady jako světlo světa. Ale přichází noc, říká, kdy nikdo nebude moci pracovat. A možná, že tady je ta noc. To znamená temnota. Ale potřebujeme svítit, hořet. Ježíš může přijít kdykoliv. Kdykoliv. A půlnoc tady značí ta největší temnota. Takže od půlnoci potom už asi začíná nový den. A ten den do půlnoci prostě jako se stupňuje ten večer a o půlnoci je největší tma vždycky. Prostě ta temnota. A pak už je den. A tady písmo říká, že ten ženich, prostě, nebo někdo křičel, věřím, že to byli andělé, hle, ženich přichází, vidíte mu vstříc. Ale ještě předtím je napsáno, že ženich dlouho nepřicházel. A na všecky přišel spánek. A uprostřed noci se však ozval křik, hle, ženich, viděte mu vstříc. Tehdy všechny pany vstaly a dávali své lampy do pořádku. A najednou ty pošetilé vlastně zjistili, že něco není v pořádku, že ten příchod už je blízko, že ženich přichází a najednou zjistili, že nemají olej. A řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedáme. Třeba si říkáte, jak může křesťan se nerozdělit o to, co má. Když Ježíš říká, kdo má dvě košile, dej tomu, co nemá jednu. Kdo má hlad, tomu dej. Kdo tě prosí, dávej. Aby jsme se rozdělovali, že jo? Nebo ne? Jo nebo ne? Jo? A jak to, že ty rozumné jim nedali? Přesně tak. Oni udělali tragickou chybu, osudovou chybu, ty rozumné pany, že to připodobním, člověk prosí Ježíše, člověk prosí člověka o to, co mu má dát Ježíš. Vztah s Ježíšem ty nemůžeš dát druhému křesťanovi. To si musíš vybudovat sám. Proto Ježíš tam říká, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci. Jsou chvíle, kdy je super být ve shromáždění mezi bratříma, na skupinkách, na setkání a modlíme se společně a jsme spolu. Úplně super. Ale jakmile? Nebo Ježíš touží s tebou být i sám. Ježíš s tebou touží být i sám, abys mu říkal úplně ty intimní věci. To nemůžeš říct někde na skupince, úplně všecko druhýmu taky nemůžeš úplně říct. Ale proto Ježíš touží být s tebou, aby si oddělil i čas na něho. A já věřím, že tohle je to, co měli ty rozumné pany. Znali osobně Ježíše. Vybudovali si ten vztah. Naučili se chodit v duchu. Důvěřovali Kristu. Nebyli dokonalí. Nebyli. Tak, jak my. Ale naučili se chodit se svým Bohem. Padali, vstávali, ale měli ten cíl, naučili si to, byli moudré. Ale tohle to nemá nic společného s inteligencí. To neznamená, že měli vysokou školu, teologickou fakultu, akademické vzdělání a ty pošetilé, že vyšli zvláštní školu. To vůbec takhle není. Tohle je myšleno duchovně. Tady jde o vztah s Ježíšem. Já znám plno teologů. Opravdu, osobně jich znám. Jsou to výborní kazatel a učitelé. A ten jeden mi nedávno řekl, víš, Marku, mě to škodí. Já jsem tak vzdělaný, tak tolik informací vám mám, že já jsem z toho blázen. Že prostě ten duchovní život Jdu na to se svým rozumem, intelektem a zapomínám na Ducha Svatého. Nic proti vzdělání, super. Ale tohleto naše podobenství je o duchovní moudrosti a duchovní, jakoby, duchovnímu bláznovství. Písmo říká, že ty věci ducha jsou pro některé, jsou pro tělesný lidi bláznovstvím. To nemůžou pochopit. Pro tělesného člověka duchovní věci jsou bláznovstvím. Já jdu ven kázat evangelium a lidi mi říkají, pane, prosím vás, tak mi teda vysvětlete, jak ta Marie mohla porodit, když neměla jako intimní vztah s tím Josefem. To nejde. Já říkám, no to nejde, to je pravda. Po lidsku tvým rozumem, když na to jdeš svým mozkem, tak to přece nejde, že jo? Ale tohle byla, to byl zázrak. To udělal Bůh. On přetransformoval prostě Ducha Svatého do té Marie. To byl zázrak. To nemůžeš pochopit rozumem ani svým mozkem. To musíš přijmout vírou, jinak nepochopíš Boha. Lidi mi říkají, pane, kosmonauti byli ve vesmíru, žádného Boha tam neviděli, Gagarin tam byl, neviděl ho. Říkám, on tam není, viď? No, ne, ne, ne. A tak dále, jo? A to jsou vzdělaní lidi. A řeknu, ale oni ho tam neviděli. Ukažte mi Boha a já v něho uvěřím. A já říkám, to je špatně. Jak můžeš někoho vidět a pak v něho uvěřit? To bys neměl víru. Když se mě zeptáš, prosím tě, Marku, neviděl jsi mojho kamaráda? A já ti řeknu, jo, je tamhle za tím barákem. A ty ho nevidíš, on je za tím barákem. Ty musíš věřit, co ti říkám. Že je za tím barákem a ve víře tam, když za ten barák a tam ho uvidíš. Už nepotřebuješ žádnou víru. A dokud ho nevidíš, jí potřebuješ víru s velkým V. Takže ty rozumné měli tu víru s velkým V. To znamená důvěra. A když půjdeme do Galatské epištoly, tak tam je napsáno, že ovoce ducha je věrnost, ale ten řecký překlad říká víra. Ovoce Ducha Svatého je víra. Bez víry nemůžeš být věrný ani pánu. Takže kdo dává růst naší víře? Je to Duch Boží. Ježíš ve svým duchu, který vede naši víru od počátku až do cíle. On ji vede. Ježíš ji vede. Začíná to v maličkých krůčcích třeba. V nějakých každodenních věcech. Ale takhle ta víra roste. Když ji používáš, tak takhle roste. Určitě to není tak, že dneska prostě uvěříš a budeš dělat mocný divy. Ne. Tu víru musíš nejdřív používat v maličkých věcech. A ona bude růst. Jestliže ji nebudeš používat a budeš se modlit, pane, dej mi víru, pane, dej mi víc víry, dej mi víru, dej mi víru. Jako učeníci, pane, dej nám více víry, přidej nám. A co jim Ježíš řekl? Přidal jim, řekl, tak víte co, pojďte sem, ty na vás vložím ruce a budete mít o 70% víc víry, teď to bude ve vás. Mohl to udělat? Určitě jo. Ale on jim řekl něco úplně jiného. On jim řekl, kdybyste měli víru jako horčičné zrno a řekli této hoře, vykořen se, přesaď se, nebo vrhni se do moře. A nepochybovali byste. Stalo by se to. Co tím Ježíš myslel? Aby používali tu víru v praxi. Aby mluvili k věcem. Že takhle ta víra poroste. Ale odpověděli jim jinak. Oni mysleli, že asi jim dá hnedka víru. A on řekl, ne, používejte ji. Mluvte k věcem. A ono se to bude všecko hejbat. Já vždycky pozbuzuju ty naše lidi v našem společenství, že v Janově evangeliu je napsáno, že Ježíš přišel na svět a ten, kdo ho přijal, ten dal moc nebo autoritu stát se božími dětmi. Ty máš moc a autoritu jako boží dítě. Když řekneš, bude se to dít. Ty musíš mluvit k věcem. Musíš mluvit k těm nepřátelským horám. Hora, které se před tebe postaví obrovský problém, jako hora. A ty nevidíš za. Ty nevidíš to světlo, je tam hora před tebou. Ty jsi úplně malinký. Problém je obrovský. Nepřelezeš to. Neobejdeš to. Ježíš říká, mluv k té hoře. Mluv k tomu problému. Přikazuj. Mluv ve víře. Moje slova. A pak to poroste. Proto Ježíš říká, kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, to je úplně malinkatý. Hořčičné zrnko, to je pídi. A když ho zasadíš a čekáš, zaléváš ho, staráš se, obrovský strom z něho vyroste. Takhle to funguje. Nejdřív máš takhle malinko, ale pochopíš, že máš autoritu, že jsi boží dítě a začneš bojovat. Jak Marek tady mluvil. Bojoval proti té paralýze, proti těm duchům a dneska je úplně v pohodě. Kdyby nebojoval, no tak to má doteď. A byl by spasen? Byl? Chodil by do církve? Chodil? Ale nepoužíval by autoritu. Ježíš vyháněl zlý duchy slovem. Nemocným řekl, buď uzdraven, hluchý, uslyš, mrzáku, vstaň, choď. On mluvil do těch situací, k těm lidem. A ono se to dělo. A to měli ty moudré pany. A takže oni udělali ty varo. Největší problém, že chtěli od člověka to, co jim měl dát Bůh. Vztah. Život s Bohem. Život v duchu. A proto jim ty moudře řekli, my vám to nemůžeme dát. To nejde. A i kdyby to nějak šlo, kdyby jsme se nějak rozdělili, tak nedostávalo by se ani vám, ani nám. Někdy i ten moudrý křesťan, který má opravdu tu boží moudrost, tak toho druhýho prostě mu řekne ne, aby mu něco došlo. Někdy, protože je moudrý, tak mu už nevyhoví. Protože je ve velkých problémech a ten moudrý křesťan opravdu někdy řekne ne, už ne. Protože je moudrý. A nechá toho bláznivýho, aby se v tom vykoupal. Protože neposlouchal vůbec, roky. To, někdy to uslyšíte od rodičů svým dětem. Prostě, hele, už ne. Už ti prostě nepomůžu. Už musíš sám. Už musíš sám. A představte si, že oni teda šli kupovat olej. Možná ho koupili. Ale Ježíš říká, zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešli na svatební hostinu. A dveře už byly zavřeny. Později přišli ostatní pany, říkali, pane, pane, otevři nám. A on odpověděl, amen, amen, pravím vám, neznám vás. Co byl největší problém? Známost. Buď tě Ježíš zná a ty znáš jeho, anebo tě nezná. Samozřejmě, že ví, kdo seš, že Ježíš ví všechno. Ví o mravenci, všechno. Ví, kdo seš, zná tě. Ale chybí tam ta intimita. Není tam vztah dvou srdcí. Nezná tě hluboko. Neprožil s tebou život tady na zemi. Neprocházel si zkouškama s ním. Je to takový umělý křesťanství. A tohle Ježíš vlastně, on je neznal. To je nejhorší odpověď, co by jsem chtěl slyšet, když budu ukončovat tady svůj život, nebo přijde Pán Ježíš a ten druhý příchod a já se ukážu před ním a on řekne, já tě neznám. Tak to je konec. Jako. A oni to uslyšeli. Přišli pozdě. Prostě na poslední chvíli něco dělali, ale bylo pozdě. A ten celý život marnili. A ještě, kdo jsou ty kupci? Nebo ty prodavači? Oni říkají, ty modely, jděte k prodavačům. Kupte si. Já vždycky, když kážu to, o tomhletom podobenství, tak zmíním zjevení třetí kapitolu. Je tam list do Laodikeje a tady vlastně Ježíš říká té laodikejské církvi, že oni byli prostě na tom opravdu prach bídně, protože byli bohatí. Materiálně byli bohatí. Oni dokonce vyznávali, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji, nebo nikoho nepotřebuju. A Ježíš říká, a nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. A říká, radím ti, abys u mě nakoupil zlato v ohni pročištěné. A tak zbohatl. A tak a dále ještě mluví. Ježíš je ten prodavač. My si máme od něho koupit to zlato přečištěné v ohni. To je ta pravá víra, o které mluví apoštol Petr. Říká, až se Ježíš ukáže, vy musíte ještě, než se ukáže, vy procházíte různýma zkouškama, děli to potřeba, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než zlato, které se také zkouší ohněm, ukázalo k vaší chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista. Ježíš touží potom, aby si nebo aby laodikejská církev a i ty pošetilé pany, aby si od něho koupili tu pravou víru. Očividně ta laodikejská církev, to je nejhorší církev ze všech těch listů, těm sedmi církvím, není tam ani jedna pochvala. Všechny církve Ježíš chválí. Tuhle tu poslední laodikejskou ani jedna pochvala. Ale stejně je vyvádí a dává jim zaslíbení úžasné, úplně to největší, když překonají tu vlažnost, ale on jim radí, jak to mají udělat. První věc je, kup si ode mě zlato přetavené v ohni. To znamená, těm laodikejským pro ně bylo lehký být křesťanem. Neměli žádný pronásledování, žádný těžkosti pro Ježíše. Ne. Byli bohatí, určitě měli super shromáždění, úplně výborný chvály, měli hezký věci, byli jako na oko, to muselo být mega. Uvnitř Ježíš řekl, si slepý, chudý, nahý, bědný, politování hodný. Ale oni nevěděli svůj pravý duchovní stav. Nejhorší je, když to nevíš. Když jsi slepý, to nevíš to. Jsi oklamaný sám sebou. A Ježíš říká, kup si to ode mě. To znamená, konečně začni žít se mnou. Zlato přetavené v ohni, to znamená snášet těžkosti pro Ježíše, ve kterých on nás potěšuje, jít úzkou cestou. Jedině tak můžeš růst ve víře. Jedině tak. Cesta utrpení je cesta Božího království. Je to Kristova cesta. Není to jenom o utrpení, ne. Je to o radosti, je to o lásce, je to o naději. Určitě. To na prvním místě. Ale fakt je, že jestli chceš být zbudovaný křesťan, jestli chceš být moudrá pana, která má olejčka prostě do zásoby, jestli chceš být připravený na ten příchod, tak je potřeba se pokořit před Bohem a říct, dělej si se mnou, co chceš, Ježíši. Jsem tady. Tamkoliv chceš, aby jsem šel, půjdu. Dávám ti svůj život, svoji rodinu, manželství, děti, sbor, zdraví, finance, práci, všechno, co je mé, je teď tvé. A Ježíš řekne, a co je mé, je tvé. A jdeme. A tehdy začne to největší dobrodružství, co kdy si tady mohl na zemi vůbec zažít. Život s Ježíšem. Ježíš nám nikdy nezaslíbil, že ta cesta bude lehká, ale zaslíbil, že to bude stát za to. Za co bychom pak dostali v nebi ty koruny života a ty odměny? Když si tady vůbec s ničím neprojdeme, někdo na nás špatně se koukne, špatné slovo nám řekne a my, to je hrůza. A už úplně se blázníme, úplně vzteky, nervy, jak učedníci. Pane, máme říct, aby oheň na ně šel? A Ježíš řekl, ne, a kde víte, jakého jste ducha? Já jsem přišel lidi zachránit, ne zahubit. Ježíš na kříži snesl všechno. Trpěl jako nikdo. Pomlouvali ho, ponížovali ho, poplivali ho. Učedníci ho opustili. A i nebeský otec ho na chvíličku opustil. Nebo ten zrak prostě odvrátil, když byl v té nejhorší agónii. A on řekl stejně, otče, odpust jim. Oni nevědí, co činí. Vždycky, když mě někdo pomlouvá, nebo mi škodí, nebo prostě mám nějaký nepřátelé, říkám, pane, a třeba fakt se to ve mně pere, nervy. A říkám, ne. Co to je proti tobě, pane, co tobě dělali? Nic, co já prožívám, nic. Jsem pořád v mateřské školce duchovní. A to mi pomáhá, což si Ježíš prostě zkusil. A v Židům to říká písmo, myslete na to, co Ježíš trpěl kvůli vám. Myslete na to, jak on trpěl. To nám pomůže. Takže nakonec, a tím zakončím, že tady mám jednu celou stránku, ale to nemá cenu. Takže nakonec, na závěr, řeknu takové slovo. A je to ve 22. kapitole Zjevení 17. verš. Je to úplně ten konec nového zákona a celé Bible. Když ten Jan vlastně viděl Ježíše a písmo říká, a duch i nevěsta praví přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, nebo kdo touží, ať si zdarma vezme vodu života. Ježíš je tady i dnes. On je stejný včera, dnes i na věky. Je po pravici nebeského Otce. Ďábel se před ním třese hrůzou a celý peklo. Ježíš se za nás modlí, přimlouvá se, žehná nám a říká, a ptá se, dává výzvu, kdo žízní, ať přijde, a kdo touží, ať zdarma vezme vodu života. Jenom ten, kdo žízní, přijde. Ten, kdo nežízní, jako ta laodikejská církev, který měli všechno, nepotřebovali ho. A víme, jak to s tou laodikejskou církví bylo, že Ježíš byl venku, vyhodili ho ze svého shromáždění. Byl venku, byl za dveřma a potom tlouko, chtěl jít zpátky. A Ježíš tady říká, kdo žízní? Jenom ten, kdo má žízeň. Ten, kdo ví, že je uvnitř vyprahlej, suchej. Tak jedině ten přijde, protože bude mít žízeň po Bohu a bude prosit. A ten, kdo touží, ať přijde a nabere zdarma vodu života. Je to o Duchu Svatém. Je to o něm. Aby z nás tryskaly prameny vody života. Aby to šlo z nás ven. Máš to v sobě. Teď si určitě říkáš, mám to, nemám to, jak to se mnou teda je. Máš, jestli jsi přijal Ježíše, jestli jsi znovu zrozený křesťan, máš Ducha Svatého, máš veškerou Ježíšovu moc ve svém srdci. Máš autoritu. Máš nebeského Otce, Ježíše. Všetky anděle jsou na tvé straně. Celý nebe ti fandí. Máš všecko, co potřebuješ. Máš celou Boží zbroj. Máš meč ducha. Máš všecko. Začni to používat. Někde to tam je. Začni mluvit. Začni to uvolňovat ze sebe ven. A uvidíš, jak se Duch Svatý bude projevovat ve tvým životě a skrze tvůj život. Neudělejme chybu jako ty pošetilé pany. Že prostě budeme stejný. Ono to nějak dopadne. A Bůh ví, jestli Ježíš přijde. Přijde. Nečekaně. Přijde. A chce nás zastihnout připravené. Duch svatý je klíčem ke všemu. Nebeský Otec je v nebi, Ježíš je po jeho pravici, ale Duch svatý je tady na zemi. Bez něho nelze dělat vůbec nic. Takže vás, bratři a sestry, pozbuzuju. Je radost vás takhle vidět. Fakt vnímám tady veliký potenciál pro Boží království. Jste sbor, který může udělat mnoho, mnoho pro Ježíše, pro Boží království. Ale je potřeba jenom chtít. Jenom chtít. Takže ať vám Pán Ježíšem bohatě požehná. Já se omlouvám, jestli to bylo moc dlouhý. Ale u nás to mám na 2 hodiny. A já se to učím teprve, když někam jdu do sboru, mít to na 30 minut. Většinou na 30 minut mám úvod nějaký. Takže se omlouvám a ať vám Pán Ježíšem bohatě požehná.